Jazyk je základním nositelem kultury národa. Říkává se, že ztratí-li se jazyk, národ jako takový zahyne nebo splyne s jiným. Toho si byli vědomi všichni obrozenci, kteří se u nás o obnovu češtiny jako používaného a zejména úředního jazyka zasloužili. Nemusíme se ale vracet až do 18. či 19. století. I na sklonku toho minulého 20. v roce 1999 konkrétně si členové UNESCO, organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, uvědomili, jak cenné bohatství ve své řeči máme. A na 21. únor, to znamená na zítřek, vyhlásili Mezinárodní den mateřského jazyka. Téma dnešního rozhovoru s hostem, docentkou Marií Janečkovou, specialistkou na starou češtinu z katedry bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy konkrétně si na fakultě Mezinárodní den mateřského jazyka nějak připomínáte?
No, připomínáme, ale spíše sporadicky. Dnes si to určitě připomenou, protože jsem měla mít výuku a mají volno, tak třeba budou v dobrém vzpomínat.
Ano, připomenout si Mezinárodní den mateřského jazyka volném, to je určitě ideální příležitost.
Když jste vzpomněla, že UNESCO ustanovilo ten Mezinárodní den mateřského jazyka, měli bychom také říct, že to je hlavně proto, že ačkoliv jazyku je hodně, někde se uvádí 6 tisíc, někde až 7 tisíc, tak neustále ubývají. A ubývají zejména takové jazyky, které nemají písmo.
Ano.
A učí se hrozně málo ve srovnání s tím počtem jazyků, protože některé ty jazyky jsou pouze v mluvené podobě.
Jaké jazyky, které nemají písmo, to tedy jsou, co si pod tím máme představit, nějaké domorodé jazyky?
Jsou to různé domorodé jazyky, ano. No a zanikly už i některé jazyky, které třeba písmo měly, ale byly třeba vytvořeny tak trochu uměle. Taková byla třeba staroslověnština, protože to bylo bulharsko-makedonské nářečí, které vlastně sem k nám na Velkou Moravu přinesli Cyril s Metodějem a mohli je užívat, protože tomu nářečí tenkrát ještě ti Moravané rozuměli.
Ale nebylo jim to vlastní a staroslověnština zanikla.
Ano, zanikla nakonec, protože i to písmo, které bylo užíváno, začalo být užíváno spíše při církevních obřadech nebo bohoslužbách. Z té staroslověnštiny se vytvořila církevní slovanština a je jí možné slyšet ještě dneska při každé pravoslavné bohoslužbě. Mm-hmm. Tu staroslověnštinu.
Takže přece jenom nám tady přetrvala, a to tedy skutečně věky.
Ano, ale je pravda, že až teprve vlastně někdy v 16. století v době novověku se začal vyhraňovat vztah k jazykům národním vlastně. A tehdy vznikaly slovníky, vznikaly mluvnice a to pojmenování mateřský jazyk užil třeba Jan Amos Komenský, ten má dokonce i spis Informatorium školy mateřské a pak mluví ve své didaktice i o škole obecné a tam měl být základní mateřský jazyk.
Proč si myslíte, že se to slovní spojení mateřský jazyk spojuje právě s matkou? Mohl by to být i otcovský jazyk?
Mohl by to být i otcovský jazyk. V tom našem prostředí za mateřský jazyk je považován první jazyk, který se jedinec naučil a který si osvojil, takže měl zásadní vliv na jeho další vývoj i vnímání světa. Většinou to bývá matka, se kterou tráví dítě nejvíce času, ale může to být i otec, může to být babička. A tak v některých jiných částech světa je takové hledisko širší, než já jsem teď řekla. Ten mateřský jazyk může být chápán jako jazyk, který je v daném státu hlavní, nebo ze státního zřízení je určený, nebo to může být jazyk, na kterého kromě matky mluvila i jiná osoba, která se nejvýznamněji podílela na jeho výchově. Nebo to je nejlépe ovládaný jazyk, protože jsou-li rodiče každý třeba jiné národnosti a ještě žijí třeba v jiné zemi, než ze které oba pocházejí, pak tím mateřským jazykem se pro jedince stává ten jazyk, který je nejlépe ovládaný, který on tedy nejlépe ovládá.
Chcete tím říct, že když česká maminka a francouzský otec budou spolu žít ve Spojených státech amerických a tam se jim narodí děti, které tam začnou chodit do školky a do školy, tak pro ně vlastně mateřským jazykem může být angličtina?
Může. Většinou je taková tendence i, aby ten jazyk ovládli nejlépe té země, kde žijí. No a taky to může být nejvíce používaný jazyk, protože jsou jedinci i více lingvní, nejenom bilingvní. No a konečně někdy to může být i jazyk, kterým ten jedinec se sám identifikuje. On si to určí, že tohle je můj mateřský jazyk, protože ten nejvíce používám a je mi nejbližší.
Docentka Marie Janečková, náš dnešní host u příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka. Za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat. S dnešním hostem, docentkou Marií Janečkovou, která vyučuje staré češtině na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, si povídáme o Mezinárodním dni mateřského jazyka, tedy o mateřském jazyce jako takovém. A už tady bylo zmíněno, že na světě je nějakých 6, možná 7 tisíc jazyků, že ne všechny mají svou písemnou podobu. A jenom v Evropě najdeme jazyky nesmírně pozoruhodné, když si to uvědomíme. Vedle běžné němčiny, angličtiny nebo francouzštiny, těch možná nejrozšířenějších, je to třeba i bokmál, což je norština, nebo skotská galština. Okcitánština, tou se mluví v jižní Francii. Tak by mě zajímalo, odkud se vlastně ty roztodivné evropské jazyky tady vzaly a zda pocházejí všechny z nějakého společného místa.
Jsou na to různé teorie a někteří jazykovědci se domnívají, že snad nějaké společné místo bylo před mnoha tisíci miliony vlastně let, že byl nějaký protovold, tedy první světový jazyk a z něho, že se odštěpily potom různé jazyky další. Jazyky začaly být více zkoumány tak koncem 18. a zejména v 19. století a zkoumaly se nejprve jazyky příbuzné. A zjistilo se, že existuje celá jedna rodina, do které patří takové ty nejznámější jazyky, které my známe, a to je rodina indoevropská, zahrnující tedy jak jazyky indické, tak jazyky evropské.
A to by člověk tedy ale neřekl, že mohou mít něco společného.
Ano, ale je tomu tak. Srovnávali se sanskrt, což je starobylý jazyk, ten nejstarší jazyk indický. Indové byli nadaní gramatici. A srovnávali se i jazyky třeba, které byly tady u nás, takže iránské blíž už k nám a další jazyky. A vlastně se zjistilo, že do téhleté rodiny patří jednotlivé větve a buď ty větve ještě zahrnují skupiny jazyků, a nebo jsou samostatné. Takže třeba v té indoevropské jazykové rodině, a tady bych měla říct, že takové základní slova, jako je třeba otec, matka, sestra, bratr, to zní dost podobně.
Ano.
I v tom sanskrtu a i v jiných dalších evropských jazycích, ale i neevropských.
Také to bývá, promiňte, slovíčko ne.
Ano. A zájmena hlavně. Ale třeba z těch samostatných jazyků, které sem patří, to je řečtina, albánština, to je arménština. Pak jsou skupiny jazyků, jako skupina jazyků germánských, které se pak dělí ještě na západogermánské, severogermánské, východogermánské.
Ale všechny se sobě podobají.
Ano. A my jsme jim blízcí tím, že býváme na té větvi hodně blízko u nich, slovanské jazyky. Ty se také dají rozdělit na západoslovanské, východoslovanské, jihoslovanské.
A v čem se jim podobáme?
Máme některé shodné rysy, třeba i gramatické, i když ne úplně všechny. A i vlastně ta základní slovní zásoba je podobná.
Co se tam bude? Matka, táta,
ano,
a podobné výrazy.
Otec, matka, muta, fáta. Je to hodně blízké. Bratr, že je brůda. A v angličtině jsou také velmi, velmi podobně znějí ty názvy. No, patří do té indoevropské rodiny i jazyky keltské. patří sem třeba i jazyky baltské, což je litevština a lotyština. Ale potom je na světě ještě řada rodin nepříbuzných, jako třeba uralská jazyková rodina. Jazyky, které nemají naprosto nic společného s tou indoevropskou jazykovou rodinou. Indoevropská jazyková rodina je nejprozkoumanější a právě združuje jazyky, které jsou přece jen více příbuzné než ty ostatní.
Ano. Ale nemusíme ani chodit do světa, nemusíme chodit ani do Evropy, abychom si uvědomili, jak pestrý je náš jazyk a zrovna ten náš rodný, čeština, má určitě také řadu podob nářečních. Ví se kolik?
Ano, vlastně čeština jako národní jazyk má nejenom tu část spisovnou, jako je spisovná čeština a její hovorová podoba, ale má i část nespisovnou a do té nespisovné části patří místní nářečí a nářečí sociální. A ta místní nářečí se dají v České republice rozdělit do 4 skupin a každá ta skupina má 4 podskupiny. Takže to už je 16 různých podob a ještě v rámci některé té podskupiny jsou i úseky, které se ještě drobnostmi odlišují od těch ostatních částí té celé podskupiny.
Tak o tom, jak je to konkrétně v jižních Čechách, si budeme s paní docentkou Janečkovou povídat zase za chvíli. A vy se můžete připojit, když zavoláte na číslo 386 355 444 anebo napíšete na adresu host@cb.rozhlas.cz. Milovat a malovat určitě můžete. Můžete se s námi ale i mailovat a můžete se s námi také telefonovat. Když zavoláte na číslo 386 355 444 anebo napíšete na adresu host@cb.rozhlas.cz. Svou otázku na dnešního hosta odpoledního vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, docentku Marii Janečkovou, odbornici nejenom na starou češtinu. Mluvíme o jazyce mateřském a někdo z vás se asi chystá mluvit s námi o něm též. Dobrý den.
Já vám volám, já vás poslouchám, je to úžasný. Tak chci se vás zeptat, do jaký skupiny zařadíte slovo vlastně, protože to říkáte asi 15krát za tu řeč. Vlastně, to je ono, vlastně, tak.
Dobře, děkujeme, naslyšenou. Já bych ho zařadila do skupiny balastních slov. Co paní docentka?
Vlastně je od původu příslovce a stalo se částicí a užívá se, nadužívá se někdy, možná, že jsem ho já řekla také, aniž bych si to uvědomila.
Zřejmě obě.
Stává se to. S tím bojujeme.
S tím bojujeme všichni. Každý si nějaké slovíčko občas přidá, ano. Aby během toho, co přemýšlí.
Stačil... Je jich víc ještě takových slůvek, mohli bychom jich vyjmenovat celou řadu.
Jako se používá
jako,
hodně.
Jakoby. Všechno je někdy jakoby, no a další hrozně strašně a tak dále.
Zejména muži si také vkládají rádi jedno slůvko, to už je vulgárnějšího ražení, ale většinou jsou to prostě pomůcky na to, abychom stačili vymyslet to, co chceme říct. A někdo další nám chce něco říct. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím, zdravím i vašeho hosta a chtěl bych se paní docentky prosím vás zeptat, jaký má názor prostě na zařazování do našeho mateřského jazyka cizí slova? Údajně se tomu říká takzvané obohacení jazyka. A kolikrát jsou to ale slova, nebo jsou vymyšlené slova, teď uvedu příklad, co mě nabídne, třeba technokálie a takhle podobně, který pomalu hraničí se slušným výrazem trošku pozměněným v češtině. Ano. Ale hlavně prostě to zařazování těch francouzských, anglických, tohle, a když jsem se na to dotázal, tak jim bylo odpovězeno, že to je obohacení jazyka. Jak může čeština být obohacená jazykem o slova, který patří do mateřského jazyka jiného? Děkuji, nashledanou.
My vám také děkujeme za tuto otázku. Teď jste nám ale trošku nahrál na smeč, opravdu. Necháme reagovat paní docentku Janečkovou.
Čeština přejímala... Od jakživa přejímali jsme z různých jazyků. Prvně jsme přejímali z té staroslověnštiny, staroslověnština předtím přejímala z řečtiny, potom vlivem latinským se přejímalo hodně slov z latiny a vlastně slova latinsko-řeckého původu tvoří základy terminologií. Potom jsme přejímali od jazyků sousedních, hodně z němčiny. To pominulo teď. To se hodně změnilo, je málo v poslední době slov, která se přejímají z němčiny, ale je tu jiný fenomén, přejímá se z angličtiny. Souhlasím s vámi v tom, že není možné nadužívat ta slova, která se sem dostávají, pokud souvisejí s terminologií, je to třeba termín technický nebo termín, který se hodí k počítačům, tak s tím bych souhlasila. Proč vymýšlet nový, i když my máme hodně vymyšlenou terminologii? Protože byly doby, kdy jsme se báli vůbec o svou existenci, takže v době národního obrození vlastně ti obrozenci vymýšleli nová slova z českého základu. Nebo to byly kalky, přeložili třeba ten cizí výraz do češtiny. To bylo nutné, tak protože máme bohatou slovotvorbu, tak se nám to, tak to docela šlo. Dobře podařilo
ale
a šlo
ne,
to.
Ne všechny ale ty výrazy se vžily.
Ne všechny se vžily. Některé ty cizí výrazy jsou příhodnější. Vy máte asi spíše na mysli, že to, i když existuje dobré české slovo, tak aby ten mluvčí byl zajímavý, tak užije třeba termín z té angličtiny nebo z francouzštiny. Z francouzštiny se přejímalo také, ale přejímalo se spíš prostřednictvím němčiny, ale přesto se některá slova i francouzská dostala až do lidové mluvy. Jestliže třeba někdo řekne někomu, dnes spíš to řekne psovi, kuš nebo kušnit, tak to je z francouzštiny a je to z povelu pro lovecké psy, aby byli sticha a aby se uklidnili.
Aha.
Takže takovýhle výrazů je dost, ale
zkuste si ještě na něco vzpomenout, protože já bych se tady v tom smyslu docela ráda češtiny zastala i proto, že je naprosto běžné, že se ty cizí vlivy přijímají a že my už potom třeba v té naší mluvě vůbec necítíme, co jsme to řekli a odkud to vzalo původ. Myslíme si, že mluvíme čistě česky, ale není to ano. Tak, vidíte. My spolu natáčíme opáčku a tak já vím, že téměř u každého slova, když o něm mluvíte, odkud pochází, odkud se vzal nějaký vliv na jeho vytvoření, na jeho českou podobu. Takže zcela výjimečně jde o úplně ryze české slovo nebo pouze slovanské.
Ano, těch slov je hodně. Jsou to slova, která byla přejata hodně dávno. Třeba někdy ve 13., 14. století jsou i výrazy starší a taková slova jsou ve slovanských jazycích hodně přejímána ze starogermánštiny nebo středogermánštiny a pak my už si to ani neuvědomujeme, že to vlastně je přejímka a myslíme si, že to slovo je české. Například takové slovo koule, které si myslíme, že když má tu dvojhlásku, takže musí být rozhodně české, tak je také přejato z germánštiny, myslím, že to je buď ze středohornoněmčiny, přejato toto slovo. Pak třeba jsou to různé výrazy týkající se oblečení, protože měli jsme sice název pro košily, slovanský název čechel, ale přejali jsme označení z latiny. Vlastně pro kalhoty jsme přijali označení z italštiny, pro další části oděvu buď z němčiny nebo z francouzštiny. No, dělají to ostatní jazyky také. A zvláště velké jazyky to dělají. Například angličtina má spoustu slov přijatých z latiny. Tím si hodně rozšířila a obohatila slovní zásobu. Ruština se také nebála, takže přejímala, byl to velký jazyk, takže přejímali z němčiny, přejímali z angličtiny, přejímali hodně z francouzštiny. Ale menší jazyky, ty měly vždycky obavy, aby se příliš třeba nepodřídili tomu cizímu jazyku a nebylo tam příliš mnoho cizích slov.
A ty obavy evidentně trvají do posud. Máme další dotaz. Dobrý den.
Volám z Písku, dobrý den. A chci říct tolik. To, co se tady teďka mluví, to se mluvilo i před rokem, ale nebylo to žádný, je to furt stejný. Máme moderátory, nemáme hlasatele, nemáme máme golmany místo brankářů a hejtmany místo předsedů a ten pán, co před chviličkou mluvil, tak krátce s tím moc souhlasím, jak krátce důrazně mluvil. To chci říct, že se nic v tom neděje.
Dobře, tak vám děkujeme za příspěvek, kterým jste vlastně jenom potvrdil to, co jsem teď říkala. Jistá obava o čistotu rodného mateřského jazyka je stále přítomná.
Ano, a je to i na místě. A já si myslím, že se to zase pročistí a že zase bude lépe. Ten hejtman, Ten je starobylý, vždyť hejtmanem byl i Jan Žižka. Takže to je opravdu starobylý výraz. Spíš je to, víte, takový návrat k něčemu, co tu bylo, protože se domníváme, ale já tedy také ne, a někteří se mnou jistě by také souhlasili, že to třeba je výraz vhodnější, nebo že bychom měli tenhle výraz užít, protože už se dlouho neužíval a tak dále. Myslím si ale, že určitě nastane zlepšení.
V rámci Mezinárodního dne mateřského jazyka si povídáme s docentkou Marií Janečkovou. O mateřském jazyce povídáme si o něm i s vámi a to je dobře. Další příležitost budete mít za chvíli 386-355-444 host@cb.rozhlas.cz. O tom, co je na mateřském jazyce mateřské, co je vlastně původní a co není, mluvíme s dnešním hostem odpoledního vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, docentkou Marií Janečkovou. A mluvíme o tom i s vámi, kteří voláte na číslo 386-355-444 a zatím ještě nikdo neposlal e-mail na adresu host@cb.rozhlas.cz, takže tak učinit rovněž můžete. Dobré odpoledne přejeme i volajícímu či volající.
Dobrý den, můžu vám říct něco pro legraci?
Určitě.
Jak se mluvilo v jižních Čechách za první republiky. Naše mutr pucovala fotrovi klábrštokem na rinku u vasrajtunku šláfrok, v ruce měla tašntuch a na nohách hozny a fusekle.
No to jste nás krásně pobavila, nejenom to, i poučila.
Tak se mluvilo v jižních Čechách, protože tady jsme byli příbuzní, ale blízko Rakousku a blízko Německu, takže takhle se tady mluvilo. Tak to jsem vám chtěla říct, abyste měli, jakou máme legraci v českém jazyku, jo?
Děkujeme, děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Možná by to stálo místo až za překlad, to, co naše paní posluchačka.
No já si to sice všechno asi nebudu pamatovat. Ano, ta němčina tady byla docela rozšířená, vždyť i v Budějovicích žilo hodně Němců. A je zajímavé, že tyto výrazy se držely nejenom v Budějovicích nebo ve větších městech, ale užívali je i lidé na venkově. Můj dědeček se rystoval, to znamená vlastně jako kdyby si bral brnění. Jo, vypravoval se ven, on se rystoval.
Aha.
Bral si také pintu, což byla taková menší kravatka, kterou si zavazoval. A když se vyrystoval, tedy připravil, tak babička mu řekla, ty jsi pěkně vyštafírovaný. A chodil na kong, což je chodba. Vy jste tam mluvila o tom, že čistila, pucovat bylo čistit, že čistila šláfrok, což byl kabátek noční na spaní, takový silnější, který se nosil. Potom tam bylo, že stála u Wasserleitungu, tedy u vedení vody, kde teda u nějakého teda místního, asi možná u kašny to mohlo být, nebo u vodovodu, kde se čerpala voda. Místo třeba stůl, nebo takový pracovní stolek se říkalo Pong, což bylo z německého Bank. A pak různé druhy nářadí, ale to se jmenuje dodnes. Zedníci mají fanku třeba.
A to je z němčiny.
To je z němčiny. Ano, ta němčina tady měla opravdu silný vliv a zajímavé bylo, že sem k nám na ten jih i v příhraničí pronikala němčina mluvená. A tady se mluvilo středobavorským nářečím. Takže dodnes říkáme tak hold, to musíme udělat jinak, tak tedy to musíme udělat jinak, i když spisovná němčina má halt. A on furt něco chce, zase je to nářeční tvar, protože spisovná němčina má fort, stále, pořád něco chce. Nebo moje babička říkala, že z toho konc nic nemá, tedy úplně nic, zcela nic, spisovně německy ganz. A nebo, že už jí to kor nebaví tady na světě, což je z německého gar. A také to znamená jako vůbec nic. Takže to bylo hodně časté.
Máme další příspěvek do našeho dnešního povídání o mateřském jazyce. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych chtěl vysvětlit nebo vyložit název ředitel a ředitel. Kdysi se to používalo ředitel, teďko je to ředitel, to je jako kdyby ředil něco parvy nebo tak.
A on to přitom řídí, veďte. Dobře, necháme reagovat paní docentku Janečkovou, děkujeme za otázku.
Máte stejný názor, jako měl před lety někdy ve 20. letech 20. století už autor článku do časopisu Naše řeč. Také se tam pozastavoval nad tím, proč když je řídit, proč nemůže být správné, naprosto správné, ředitel, a také v lidové mluvě se řekne ředitel, i když někdy už jsme si na to ředitel zvykli, ale zároveň stejně jako vy tam uváděl, že nic neředí. No, zřejmě, víte, to povstalo tak, že v češtině, když se odvozují různá slova, tak se tam střídají ty samohlásky v kořeni. Takže I a E se dost často střídá. A proto se zřejmě kodifikátorům, tedy těm, kteří ustanovují pravopis, správnou mluvu i psaní, zdálo lepší mít tvar ředitel. Ale spokojení s tím nebyli tenkrát. Já jsem si ten článek nedávno zrovna četla. Jsem se dívala do archivu toho časopisu a bylo to někdy mezi rokem 1917 až 1920. Přesně si nepamatuji, v kterém tom roce.
Tak vidíte. Tak jste si ho četla právě proto, abyste dnes dokázala takhle pěkně.
No, ale nevyřešil to tam.
Odpovědět našemu posluchači.
Ten jazykově jste to nevyřešil také.
Nikdo to ještě nevyřešil a nevyřeší asi. Vy ostatní můžete též volat. Máte k tomu poslední příležitost, abyste se zeptali docentky Marie Janečkové na to, co vás zajímá ohledně našeho mateřského jazyka, češtiny. Já jsem byla ráda za to, že jedna z vás vrátila řeč k té jihočeské mluvě. My patříme do jaké nářeční skupiny?
My jsme nářeční skupina česká v užším slova smyslu, takže máme se všemi ostatními nářečími v Čechách společné čtyři základní rysy. Místo EA, straits, bait, místo EI, užíme, mlíko, polívka, takovýho dobrýho člověka jsme potkali třeba. Dále máme protetické předsunuté V před O, okno, okolo. A pak se ještě užívá také OU, které ovšem je společné i spisovné češtině. No a my patříme do podskupiny spolu se Západočechy. Je to jiho-západočeská podskupina a kromě těchto společných znaků s ostatními českými nářečími máme i některá svá specifika.
Tak třeba se na ně ještě dostane, ale teď dáme přednost posluchačskému dotazu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Česká Sibíř. Já bych měla takovou prosbu, jestli by se nemohlo zase učit na škole, jako byl, ne musí být krasopis, ale aby se děti v první třídě už učili normálně psát a ne tyhle ty tiskací písmena. Vždycky říkávali, že podle písma se pozná charakter člověka. Ale jak to bude teďkon? Protože se mi to nelíbí. Děkuju za odpověď.
Mějte se hezky. Naslyšenou asi narážíte na...
Na nařízení, to pochází z ministerstva školství, že píší děti tiskace, že jim to jde s nás.
Ale ne všude, určitě ne všude.
No, záleží asi na tom, já právě neučím na těch školách základních ani na národní škole. Vím jenom, že tohle to proběhlo, že to bylo doporučeno, ale myslím si stejně s tou paní, že to dítě, když píše tiskace, tak píše hodně jednotvárně, zatímco to písmo, ono není vždycky právě nejlepší, ale prozrazuje i charakter člověka, vždyť se z písma všelicos i vyluští. Nicméně je to takhle nařízeno a ministerstvo školství takováhle nařízení vydává, ačkoliv se to nelíbí ani učitelům někdy.
A my dvě s tím nic nezmůžeme.
My s tím nezmůžeme nic.
Další dotaz je tady. Dobrý den.
Haló?
Ano, můžete se ptát.
Ještě vám něco řeknu. Jak je čeština legrační? Napíšete Václav B a přečtete Václav F. Napíšete včera a čtete včera. Napíšete avšak a čtete avšak. Teď bych chtěla vědět, kdyby se Němec naučil mluvit česky, ale ne písmem, tak jestli by avšak napsal ze F nebo ze V. Tak to by mě zajímalo.
Děkujeme. Tak se mějte hezky. Máte úplnou pravdu.
Určitě by to napsal napsal SF. Víte, tomu se říká znělostní spodoba. Jak spolu, tak jako děti ve školce se nakazí infekční chorobou, tak hlásky, které spolu sousedí, se vzájemně ovlivňují. Aha. Takže když se setká neznělá hláska se znělou, tak se té znělé přizpůsobí. A když se naopak setká znělá s neznělou, zase se z ní stane třeba neznělá. A na konci slova se z každé znělé vždycky ve výslovnosti stane neznělá.
Čeština je prostě barvitá, čeština je rozmanitá, čeština je krásná, čeština je ovlivněná nejrůznějšími jinými jazyky, s tím se nedá nic dělat, musíme se s tím naučit žít a kéž bychom uměli češtinu co nejlépe používat, že?
Ano, to by bylo krásné a když se cizinec potom učí češtinu, naříká hodně, je to těžké, ale dokáže se naučit obstojně i ten pravopis. A i když se poučí, že tam dochází k té spodobě znělostní, tak pak i ta slova, i to avšak by pak snad takový ten pečlivější napsal dobře.
Ale byl by to pro něj určitě oříšek. Tak děkujeme za dnešní návštěvu ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice docentce Marii Janečkové, která učí starou češtinu na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Mějte se moc hezky.
Vy také a naschledanou.
Naslyšenou. Jinak se ovšem už za chvíli, byť v předtočeném příspěvku, s docentkou Janečkovou k češtině ještě vrátíme zpátky do jižních Čech za mluvou jejich dřívějších obyvatel v dnešním Opáčku. Za chvilku.